Hello?
Hello, selamat pagi.
Hello?
Hello, selamat pagi. Saya dari Interior Respect, Kedai Motor.
Saya dengar kah?
Hello, dengar tak?
Tak, dengar-dengar.
Saya dari Interior Respect, Kedai Motor. Nak remind untuk datang servis motor. Boleh datang bila ya untuk servis?
Teman-teman datang ya?
Kita call setiap 3 bulan lah.
Oh, setuju. Besok boleh tak?
Besok boleh? Nak datang petang ke? Atau tengah hari?
Tengah hari ya.
Boleh boleh.
Okey kak.
Okey. Terima kasih.